Господ Исус Христос, които се намират в Евангелието от Йоан, 17 глава, 22, 24, можем да прочетем дори от 20 стих до 24 стихове, там където Исус се моли за всички вярващи, за всички нас, едни чудесни думи, насърчителни думи за всички ни и да имаме нашите разсъждения, като се насърчим от думите на Господ Исус Христос, това е Божието Слово за нас, Божия дъх към нас. Исус казва и не само за тях се моля, а за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, т.е. за всички вярващи по цялото лице на земята във всяко едно време, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство, за да познае светът, че ти си ми пратил и си възлюбил тях, както си възлюбили мене. Отче, желая където съм аз, да бъдат с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ми възлюбил преди създанието на света. Амин. Тук Исус говори нещо, което е много важно. Той говори за една висока цена. Коя е най-високата цена за Бог Отец? Най-ценното нещо за Бог Отец е, разбираме от Божието Слово, Неговият Син Исус Христос. Каква е нашата стойност? Ние, които сме повярвали в този Син, ние, които сме повярвали в този Господ, каква е нашата стойност? Колко струваме, ако можем да зададем така този въпрос? Зависи за кого и зависи пред кого, когато търсим отговора на този въпрос. Ако попитаме хората, то можем да получим два различни отговора. Може да получим насърчаващ отговор и така да се насърчим, да се ободрим. Някой може да ни каже, бе, ти си много ценен, ти си много велик, ти си много стойностен, без тебе не може нещо да се случи, ти си точно човека на твоето място и така можем да бъдем насърчени. Можем обаче и да чуем нещо различно. Ти за нищо не струваш. Ти не ставаш за нищо. Нали, чували сме го и това. Някой го отправя към някой друг. Не е добре християните да го отправят към друг човек, ние да го отправяме и да даваме такъв отговор. Но хората могат да ни оценят по различен начин и по различна скала и това не зависи от нас. Ние може да си мислим, че имаме висока цена, че струваме много, а хората да мислят, че струваме малко или пък нищо не струваме. И това е човешката скала. Обаче като християни, като Божии чада, като Божии създания, ние искаме да знаем каква е нашата стойност пред Бога, защото това е важно за нас и то много важно. Важен въпрос, защото Бог е този, който поставя стандарта за значимост в цялата Вселена за Неговото творение, а не човекът е този, който го прави. Бог твори, това е всичко, което ние виждаме около нас, цялото творение, което е създадено от Бога и всички ние, които сме създадени от Бога. Бог е този, който определя стойността, Бог е този, който поставя стандарта. Човекът не може да постави правилния стандарт. Лука 16 глава, 15 стих, отново думите на Исус и речи, вие сте, които се показвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви, защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Или Исус, също и в Матей 16 глава, 26 стих, Исус казва, човеците дават една оценка, хората дават една оценка. И хората може да не оценят нещо, обаче Бог пък може да го оценя. Или пък хората да оценят нещо за висока стойност, но Бог може да не го цени толкова. Какво казва още? Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си, казва Исус. Какво знаем за богатството на тази земя? Когато говорим за такива високи цени, за високи ценности, за висока стойност, която хората имат и определено има две групи от хора. Хората, които са с Бога и хората, които са без Бога. Ние насочваме нашето внимание към групата на хората, които са с Бога. Ние сме с Бога и искаме да знаем каква е нашата стойност в сравнение с богатството на тази земя. Какво знаем за богатството на тази земя? Има много скъпи и стойностни неща. Има имоти, има скъпоценни камъни, има благородни метали, има материални придобивки и изобретения на човешката ръка, самолети, яхти, коли, невероятни изобретения на електрониката и ред други неща, които имат много, много висока стойност на тази земя и тя не може да бъде така остойностена, определена каква е стойността на всички богатства, които съдържа нашата планета. Или нашата планета съдържа много неща, които са скъпи, или много ценни неща, които така или иначе са факт в живота на хората. Тоест, в света има огромни богатства. Какво обаче казва Исус? Исус казва, че човек, който размени живота си за цялото това богатство, постъпва някакси недалновидно, постъпва неправилно, постъпва неразумно. Или Бог казва, че нашата стойност надхвърля всичко това богатство. Това казва Бог. Не може да се сравни стойността на една човешка душа, не може да се сравни стойността на едно Божие дете с стойността на целият материален свят. Познатият текст от вярващи и невярващи, Йоанна 3:16, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Казахме, че най-ценното нещо за Бога е неговият син. И Бог го даде. Тоест, каква е нашата стойност? От Божието Слово разбираме, че за Бог Отец няма нищо по-скъпо в Вселената от Исус Христос и Той го даде като откуп за нас. Даде го, за да бъде принесен в жертва. Принеси го в жертва за нас, за да можем ние да бъдем изкупени. Или Бог ни оценява толкова високо, че ни изкупи със самия Господ Исус Христос. Изкупени със самия Син. 1 Коринтяни 6 глава 20 стих и Ефесяни 1 глава 7 стих апостол Павел ни казва следните думи. Защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си, с душите си, които са Божии. Прославете Бога, защото сте скъпи, защото Господ ни е направил толкова скъпи. И Ефесяни 1 глава 7 стих. Когато имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат. Или световното богатство, човешкото богатство, не може да се сравнява с това, което Бог определя, че е ценно, с това, което Бог определя, че е скъпо, а Той определя една висока цена за всяка една човешка душа, защото е платена тази цена, за Него е платена от Неговия Син. Бог сравнява нашата стойност с най-ценното си съкровище. Винаги се връщаме назад, когато говорим за взаимоотношенията между Бога и човек. И знаем, че Адамовото непокорство премина във всички и ние станахме роби на греха без никаква надежда за избавление. Човекът стана роб на греха без никаква надежда за избавление. От Адам насам всички минават по този път, всички се раждат с това обременяване. И затова Бог ни изкупи на твърде висока за него цена, защото Той знае, че човекът не може да се справи. Защото той знае, че човекът е погубен без той да предприеме нещо. И той предприема едно велико дело. И това е именно жертвата на неговия син. И затова ние пък сме ценни за отца. Защото той е дал своето най-ценно, за да бъдем пък ние ценни пред него и ставаме ценни пред него. Затова и той постоянно пък се протяга към нас. Постоянно ни търси. Защото е голяма истинската ни стойност. И сега обикновено идва следният коментар. Да, Бог го направи за цялото човечество. Обаче, кой съм аз сред толкова много хора? Това е нашият коментар и ние няма как да избегнем от него. Всеки един от нас се е задавал този въпрос. И всеки един от нас така някак си е принизявал своята стойност. Знаем в общ план, всички знаем златния стих, знаем, че Бог възлюби света, Бог даде сина си, толкова го възлюби, че даде своя единороден син, за да ни спаси, за да ни възстанови, за да плати цена за нас. Знаем го, обаче казвам, да, ма той го направи в един глобален план. Той го направи за всички. Кой съм аз? Кой съм аз, че да забележи мен? Или пък си казваме, ами то между всички, той най-вероятно мен не ме забелязва, или на мен няма да обърне такова голямо внимание. Защото аз съм нищожен. Библията обаче ни дава отговор на този въпрос. Тя ни казва, че дори и да съм бил единственият на тази земя, то пак Бог щеше да се протегне към мен. Или дори да съм най-незначителният, най- отхвърленият, най-смотаният, както казват, най-презряният, най-нищожният, Бог пак щеше да протегне ръка към мен, Бог пак щеше да протегне ръка към теб, както и да се чувстваш, каквото и да мислиш за себе си, за да ни освободи, за да ни откупи, за да ни изкупи и да плати цена за нас. Сега със сигурност ние понякога имаме съмнение в това. Съмняваме се. Ако се съмняваме в тази истина, то нека да проследим един интересен епизод от служението на Господ Исус Христос и да направим коментар върху него. Когато проповядвахме неделя сутрин, обикновено се разменяме с някои дума, с някои хора при вратата, тези, които желаят да се разменят, и някои правят коментар върху проповедта. Къде ме критикуват, къде ме хвалят, нали? Различно, кой както е докоснат. Сутринта в неделя една сестра говори с мен и така каза, че не съм се спрял по-подробно и не съм проследил историческата обстановка и динамиката на събитията, свързани с царуването на Езекия и поробването на Израел. Каза, това е нещо много важно. А ти не се спря подробно върху него. Да, наистина е важно. Важно е, моята идея беше да извлечем поука от поведението на един цар. И несъмнено динамиката е важна, но всички разбираме, че в рамките на една проповед не можем да кажем всички важни неща. Ако следим динамиката, ще изпуснем другата посока, ще изпуснем другата цел. Нали? Всъщност, тогава, когато някой подготвя да каже нещо, той се поставя дадена цел. Целта беше да извлечем поука от поведението, че човек може да постъпи по два коренно различни начина. Нали? Може да се хвърли с вяра в ръцете на Бога, и в другия момент може да се довери и на някого от света, и Бог ни харесва едно такова поведение. Но динамиката, не оспорвам, също е важна. Сега и провокиран от този разговор, бих искал да проследим динамиката в един новозаветен отказ и да извлечем поука от цялото, а не от отделните епизоди. Или да извлечем поука от целия текст, а не от отделните детайли, които се съдържат в него. Ще направим анализ, така, като разгледаме текста по един малко по-различен начин. Текстът е малко по-дълъг, аз ще ви помоля за търпение, но той е пък много познат и много приятен за четене. Намира се в Евангелието от Марк. Ще започнем в 4 глава от 33 до 41 стихове. Тяха в ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. А той беше в задната част, заспал на възглавницата, и те го събуждат и му казват: «Учителю, нима не те ези грижа, че загиваме?» А той като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: «Мълчи, утихни!» И вятърът престана и настана голяма тишина. И рече им: «Защо сте тъй страхливи? Още ли нямате вяра?» И голям страх ги обзе, и те си казваха един на друг: «Кой е този, че и вятърът и езерото му се покоряват?» И тъй минаха отвъд езерото в гадаринската страна, и като излезе от ладията на часа от гробищата, го срещна човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го вържи, даже с верига, защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги, но той бе разкъсвал веригите и изчупвал оковите, и никой нямаше сила да го укрути. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по хълмовите, той викаше и се изпощичаше с камъни. А като видя Исус отдалеч, завтеча се и му се поклони. И изкрещя със силен глас и рече: «Какво имаш ти с мене, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи!» Защото Исус му каза: «Излез от човека дух нечисти!» И Исус го попита: «Как ти е името?» А той му каза: «Легион ми е името, защото сме мнозина!» И много му се моли да не ги отпраща вън от страната. А там по хълма пасеше голямо стадо свине. И бесовете му се молиха, казвайки: «Прати ни в свинете, за да влезем в тях!» Исус им позволи. И нечистите духове влязоха в свинете, и стадото на брой около 2000 се спусна надолу по стръмнината и се издави в езерото. А онези, които пасяха свинете, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като и дойдоха при Исус, видяха хванатия попреди от бесове, в когото е бил легиона, че седи облечен и смислен, и обояха се. И онези, които бяха видели, разказаха им за станалото с хванатия от бесовете за свинете. И те започнаха да му се молят да се отиде от техните предели. И когато влизаше в ладията, този, който бе хванат от бесове, му се молеше да бъде заедно с него. Обаче Исус не го допусна, но му каза: Иди си у дома при своите и кажи им какви велики неща ти стори Господ и как се смили на тебе. И човекът тръгна и почна да разгласява в Декапол какви велики дела му стори Исус и всички се чудяха. Когато пак Исус премина с ладията на отвъдната страна, събра се при него голямо множество и той беше край езерото. Амин. Сега от този текст можем да извадим страшно много детайли. Това е един доста дълъг текст и така наситен с динамика и наситен с детайли, наситен с теми. Или може да извадим детайли и да ги прехвърлим в тема. Можем да извадим тема върху Исусовото обучение. Можем да извадим тема върху историята с бурята. Можем да говорим само за бурята. За това какво направи Исус, как се държаха учениците. Как Исус направи чудо, смъмре вълните, вълните го чуха и се покориха, или природата му се почини. Учениците пък нямаха вяра. Можем да говорим за неверието на учениците. Можем да говорим за вълните, можем да говорим за лудият от гадаринското гробище. И там стана едно много голямо чудо. Можем да говорим за чудото със свинете, можем дори, ако искаме много велики детайли, да се спрем на числеността. Защо пък бяха 2000? Защо и точно 2000 нечисти духа бяха в този човек? Или можем да развиваме страшно много теми върху този текст. Можем да развием тема относно отношението на хората към Исус, отношението на хората от града. И всички теми ще бъдат добри. Всички теми ще бъдат правилни и всички теми ще бъдат поучителни. Обаче, нека да го направим по друг начин, за да защитим нашата теза днес. И така, разбираме, че Исус цял ден е поучавал народа относно Божието царство. Несъмнено е бил много изморен. Казахме, че ще следим динамиката, няма да следим детайлите. Динамиката ни представя точно епизод от живота на Исус. Исус получава, той е 100% човек, той е в човешка плът, измаря се и в Божието Слово се казва, че той търпи умора. Както търпи радост, както търпи тъга, мъка, като всеки един от нас, като човек. И той също се измаря, факта, че спи в лодка по време на буря, нали, това не е много удобно място за спане и не е много комфортно да се прави. Но въпреки, че беше много изморен, той изразява желание да отидат на отсрещния бряг. Какво можем да си мислим за учениците в този момент и можем да насочим вниманието си към тях? Той иска да се осамоти, да се почине със сигурност, защото е много-много изморен. Исус е изтощен безспорно и учениците го събуждат, защото пък има опасност. Опасност да потънат. Исус укротява бурята, справя се с нея, но въпреки всичко, явно на всички има отнело доста време, разбираме от историята, за да стигнат до отсрещната страна. Най-после ще могат да си починат. Разглеждаме историята в общ план. Ще могат да си починат, да, ама не. Не могат да си починат, защото ги посрещна известният луд от гадаринското гробище. Човек, обладан от демони. Това не казва и ние го разбираме от Божието Слово. Човек, който е отвърлен от обществото, като една негова утайка. Заслужаващ, ако е в днешно време, да бъде примерно затворен в клиника, да му се дават опияти, докато е жив, и да бъде оставен жив само от някаква привидна хуманност, за да не се отнеме неговият живот. Но никой няма да се интересува от него, дори и тогава, когато си премине от тази земя. Исус обаче го освобождава, свинете пострадват, свинете го отнасят. Освобождението се прехвърля върху свинете. Те погиват, хората пък съжаляват за това. И сега, всички следихме заедно текста. Вие го знаете текста, той е познат, много текст, но познат текст. Според вас, кой е най-важният стих в целия този текст, който доказва нашата теза? Който доказва нашата тема. Тук сега има хора, които са завършили някакъв курс на обучение. Как се проповядва? Нали, да видим как са се справили с материала. Каква проповед могат да изнесат и как могат да извлекат важен текст, важен стих от даден текст. Кой е най-важният стих в целия този текст, който доказва нашата тема, която ние разглеждаме? Как мислите? Имате ли предположения? Стиховете са много. Или най-важната ситуация, най-ари да не е точно да цитирате стих, кое е най-важното, което се случва? Как мислите? Много важни неща се случват. Освобождението на лудия. Да, това е много важно. За бурята нещо някой да каже. И там е голямо чудо. Но това са детайлите. Това са детайлите в целият текст. Вижте, най-важното, което се случва, се намира в стих 21, което доказва нашата тема. Когато Исус пак премина с ладията на отвъдната страна, събра се при него голямо множество и той беше край езерото. Това е най-важното, което се случва, което защитава нашата тема. Някой ще каже защо. Защото стих 21 ни провокира с един въпрос. Защо Исус, който беше крайно изтощен, пожела да премине от другата страна на езерото, сблъсквайки се с още ред трудности в своето ежедневие, въпреки че вече беше на предела на силите си? Защо го направи? Защо той премина изобщо от другата страна на езерото? Когато следим целият текст, следим динамиката на текста, ние виждаме, че Исус се свърши работата от едната страна и може би логичният отговор е, той поиска да премине от другата страна, за да се почине. Да, ама това не се случи. Той премина от едната страна и после веднага премина от другата страна. Защо го направи? Защо изобщо пожела да премине от другата страна? Следите ли темата? Какво имаше? Имаше работа за него. Каква беше тази работа? Той премина само заради един човек. Той премина от другата страна заради един човек. Човек, който нямаше абсолютно никаква стойност в очите на хората. Никаква стойност. За Исус обаче, той имаше стойност. Исус знаеше, че този човек е там. Защото беше и 100% Бог. И на тази земя той беше дошъл заради хората. И той не жалеше силите си. Беше изморен. Беше крайно изтощен. Но той знаеше, че това е времето. Той знаеше, че това е мястото, в което да се срещне само с един човек. До този момент и след този момент го обикаляха множествата. И той помагаше на множествата. Болни, всички страдащи. И ако гледаме по-човешки, ще кажем, това е по-важно. Сега струва ли се за един човек? Тук са около него множествата. По-важно е да помогне на много хора, отколкото да помогне на един човек. И то какъв човек? Ама за него този човек беше важен. За него този човек беше скъп. Този човек, който нямаше никаква стойност в очите на хората, обаче за Исус имаше висока стойност. И той отиде, за да му послужи. Той отиде, за да го освободи. Той отиде, за да му помогне. Затова премина през всички тези други изпитания, затова удължи времето на този ден, защото се казва, че при вечер той пожела да минат, след като беше крайно изтощен от целия ден, който е притискан от хора. Тези от вас, които работят с хора и го правят всеки ден, по цял ден, знаят какво е изтощението в края на деня. И ако погледнем от човешката страна, някой може да каже, бе, Исус трябваше да се почине. На другия ден пак ще да бъде много полезен. И трябваха му сили за другия ден. Обаче той каза, да минем на отрешната страна. Никой не го попита защо. Всеки си имаше своята версия. Ужениците сигурно казаха, ми до тук му дойде от много хора. Да отиде, да се осамоти, да се помоли, да се поспи, само ние около него. Ние пък така да му зададем лично въпроси. Исус обаче каза, да отидем от срещната страна. Никой каза, имам работа. Ми им каза, защо? Никой не смееше и да пита. Но той отиде, за да помогне. Той отиде да послужи. И след като му послужи, Исус веднага се обърна обратно и се върна в лодката и премина на задната страна. Това е голямото значение на целия този текст. Целият този текст не говори именно това. Исус отиде за един човек и веднага, като свърши работа, се върна обратно. Този Лук човек имаше висока стойност в очите на отец и на сина. Исус отиде заради него в този момент. Можем ли сега да повярваме, че дори да бяхме единствените хора на този свят, на тази земя, то Исус пак щеше да ни потърси, за да плати откупа за всеки един от нас, за да имаме общението си с Него. Четейки този текст, можем ли да го повярваме? Можем ли да бъдем насърчени? И трябва да бъдем насърчени. Щом Исус отиде за един човек, за който хората смятаха, че е пречка за обществото, утайка за обществото, ненужен на обществото, враг на обществото, Исус отиде, за да му подаде ръка. Ще дойде и до теб. Ще дойде и до мен. Дори да съм единственият човек на тази земя. Това не говори Божието Слово. Това не говори тази история. Исус иска да имаме общение с Него. Можем ли сега по-добре да разберем Неговите думи в Йоан 17 глава 22 до 24 стих, където Исус каза: и славата, която ти ми даде, Отче, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ми пратил и си възлюбил тях, както си възлюбили мене. Отче, желая, където съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създаването на света. Исус казва нещо много важно. Исус казва: за моя Отец аз съм най-ценното нещо в цялото творение, в цялата вселена. Аз съм най-ценното. Но това, което моят Отец ми дава, аз го давам на тези, които вярват в мене. Аз го давам на вярващите. Аз го давам на християните. Аз го давам, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз го давам, за да приемат този модел, казва Исус. Този модел на общение, този модел на приемане, този момент на любов, който имаме. Аз в тях и ти в мене. За да бъдат съвършени в единство. Чудесен модел, чудесен пример, който дава Исус за едни взаимоотношения. Много висок стандарт. Изключително висок стандарт. Исус ни дава стандарт, какъвто е в небето. Небесен стандарт. Взаимоотношенията между Бог Отец и Неговия Син. Исус казва: аз давам този модел на тях. Аз давам този пример на тях. Аз давам това, което има в небето, да бъде и на земята. Помежду им и между нас. С тях. Бог, който желая децата му да знаят, че имат много, много висока цена. Сега разбираме, когато разбираме за тази стойност, разбираме и много други думи от текстовите в Божието Слово. Сега може би разбираме и че не напразно в деня на рождението на Исус небесните ангели пееха на земята. И знаем защо го пееха. На земята мир, а между човеците благоволение. Разбираме тези думи, защото Исус дойде, за да плати висока цена и да устойности с тази цена всеки един от нас, за да бъдем скъпи пред лицето на нашия Господ. Какво да направим? Ами да му се поклоним и да му благодарим за това, което сме в Него, Господ да ни помогне. Нека да се молим. Няколко човека ще помоля да ни водят в молитва.